Este pasado luns, o BNG reunímonos con veciños das parroquias de Cuíña, de Piugos e de Soñar ante o proxecto que acaba de sacar a Xunta a exposición pública declarando de interese da execución dunha fábrica de metano a moi poucos metros das casas. Evidente que estas fábricas son moi molestas polos fumes, pola contaminación e polos cheiros que chegan a provocar e o seu sitio non é poñelo ao lado das casas, hai que buscar outra ubicación. Dende o BNG imos colaborar ca veciñanza deste entorno, axudándolles a facer as alegacións e presentando iniciativas tamén no Parlamento Galego.